compris. Djouvinut en vi comprenne mazo deus a liviu peget. C'est tuta ur goulen iskis deus tag ezeus liviu peget. Simple a respond a neked an eni maho hartus, neus ket a liviu en guir. Liu en dra neo nemet ar mod neus on empen da gompren ar goulou skinet pe reflektet gantan a blam daze eo dupod ar bed tro dro dom pa neus ket ar c'houlou. Me perog velom liviu disan vel nehe manera nemet an dra velom skinian pe reflekti ar goulou. Hervez e zanvez e bigman e dextur e fram e hel andra reflekti peptra hag e teuio dom gwen, œuvri peptra hag e teuio dom du, perroas œuvri loden deus an irderio gwagen e mose ma vez œuvret ar glaz hag ar gwer gant un dramenak e vo ru dom. Bremañ mon eus displeget ne oa liou ebet er bed nemet e daolagat ar re a zel outan e el om displegant penons c'hell on empen gwelet liviou me meustra pe krouiz skeuden a liviou evit be an resisor. En on daolagat ez eus etre tri a pevar milion a gonou risi hiver. Pepin yane a hel risiv hier der gwagen ar glaz, ini ar gwer, pe ini ar ru a zo, kavet ar goulou. Hag a drugar ed a ze, e vefem gwez da an veo dek milion a livio di sanvel sanset. En gwir blam da varia durio genet eg liez cert, om gwez da an veo ur milion liou epken per liesan, pez ne kefal dija. Ar milion man a zo gret gant an tri hier der gwagen a recivom ar glaz, ar gwer hag ar ru, an ter liou diazez mesket ara miliadou a livio di sanvel. Met ma neus ket a livio a maman pep tra en ur penou, daoz tag e velom ol ar me meustra. Allo den vrasan hanom a zo o daolagat konnou risev eno hag e kerz maot pep tra, a padal ne velom ket ol ar me meustra. Andre blam da an niver a gonou a neo ket ar me meusini evit an ol. Gwal a reom tampedam ar me meustra, hag ar real, med ar munudou a zo disanvel evit pepini. Dieze da skwer evit tud zo an veout varia durioù ar glas sion hag ar glas turkven. Souezius ur c'hoaz tud zo, un dregan deus povlans ar bed meustra ad ristol maouezet o defe ur pevar e kon gwest da risiv hir der gwagen an oranges giz a lapouset hag ar skramvilet e rofede varia durioù kalz sutilor ged a pez avel peurest ar bed.